Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο έκτον κεφάλαιο, στίχος 4 του βιβλίου των πράξεων. Είδαμε εκεί ότι προέκυψε ένα θέμα, μία λίγο ακαταστασία στην διακονία των τραπεζών, και οι Απόστολοι προέτειναν να εκλεγούν 7 πρόσωπα που είχαν προϋποθέσεις βεβαίως για να υπηρετούν αυτοί τα τραπέζια, τα οικονομικά θα λέγαμε της Εκκλησίας, τους φτωχούς, τις χείρες κλπ. Εμείς δε, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου προσκαρτερίσομεν, και εμείς να μείνουμε εις την διακονία και της προσευχής, της λατρείας, αλλά και του κηρύγματος, να περιοριστούμε μόνο σε αυτά. Και είχαμε δει την περασμένη φορά ότι η προσευχή προέχει του Λόγου, πρώτα είναι η λατρεία, μετά είναι το κήρυγμα, και είχαμε δει εδώ τι αξία έχει η λατρεία, και ότι η λατρεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι παρονικής. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η φιλανθρωπία είναι πιο πάνω από τη λατρεία. Είναι γνωστό ότι κατηγορούν οι διαφορετικά φρονούντες από την Ορθοδοξία, Προτεστάντε κλπ. Μας κατηγορούν ότι είμεθα προσευχομένη η Εκκλησία, ότι έχουμε βαρύτητα εις την λατρεία, ότι έχουμε μακρές ακολουθίες. Αυτό το μήκος των ακολουθιών δεν είναι τίποτε άλλο παρά έκφραση της αξίας της λατρείας, και ότι όλα τα άλλα διακονήματα της Εκκλησίας, μη εξαιρουμένου και του χαρίσματος των ιάσεων, είναι κατώτερα σε σχέση με τη λατρεία. Είναι η λατρεία και το κήρυγμα. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη φορά ότι η κορυφαία προσευχή, και μάλιστα δημοσία, είναι η Θεία Λειτουργία. Ανωτέρα της Θείας Λειτουργίας τίποτα δεν υπάρχει, και δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό αν γνωρίζουμε ότι το κέντρο της Θείας Λειτουργίας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εξάλλου αυτό θα πει Θεία Λειτουργία, είναι το μυστήριο που ανελύσεται χρονικά και προσφέρεται στον άνθρωπο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή το μυστήριο που είναι η προσφορά του ανθρώπου και η προσφορά του Θεού. Και η προσφορά του ανθρώπου είναι ο άρτος και ο ίνος, που είναι, όπως λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλας, είναι ο κόπος του, γιατί δεν προσφέρουμε στα φύλλα και αλεύρι, συγγνώμη, σιτάρι, αλλά προσφέρουμε κρασί και ψωμί που έχουν περάσει από μία εργασία, από τα χέρια του ανθρώπου, και συνεπώς είναι μία προσφορά, αντιπροσωπεύεται ο κόπος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν προσφέρει στο Θεό τον κόπο του, εκείνα που ο Θεός του έδωσε. Ο Θεός του έδωσε και το σιτάρι και το κρασί. Αυτά, σε αυτά βάζει τον κόπο του και τα προσφέρει στο Θεό. Αυτό φαίνεται ωραιότατα, είναι μία εξαίρετο στιγμή αυτή η αναφορά από το ανά και φέρω. Όταν ο ιερεύς παίρνει στα χέρια του σταυροειδώς για να εκφράσει την θυσία, τον άρτον και τον ίνο, στο Άγιο Δισκάριο και στο Άγιο Ποτήριο, ακόμα είναι λιτός άρτος, το λι με γιώτα, υψηλός, το ψι με γιώτα, δηλαδή σκέτο ψωμί, σκέτο κρασί, ως κόπος του λαού, του Θεού, και λέει τα σα εκ των σών, εσύ προσφέρομαι. Σου προσφέρομαι τα ειδικά σου. Εσύ μας έδωσες το σιτάρι και το κρασί και εμείς σου προσφέρομαι, συγγνώμη, το σταφύλι, και εμείς σου προσφέρομαι τώρα το ψωμί και το κρασί. Βάλαμε τον κόπο μας σε εκείνα τα οποία εσύ μας προσέφερες. Σου προσφέρομαι λοιπόν εκ των ειδικών σου εκείνα που εμείς σου δίνουμε, και σε λίγο ευθύς μετά από την προσφορά του ανθρώπου, του λαού, διότι πίσω από τον ιερέα είναι ο λαός. Ο ιερέας ποτέ δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μεμονωμένος από το λαό. Ο λαός είναι πίσω από τον ιερέα, όπως πίσω από τον τσομπάνι ή από το κρυάρι, θα λέγαμε, είναι τα πρόβατα. Υπάρχει άμεση εξάρτηση. Έτσι ο ιερεύς κάνει την αναφορά εξ ονόματος του λαού, καλύτερα από προσώπου του λαού, και ο λαός είναι παρόν, και ευθύς μετά θα πάρει την απάντηση. Λάβετε, φάγετε, τούτο έστει το σώμα μου, τούτο έστει το αίμα μου. Εκείνα που εμείς προσφέραμε στο Θεό, τώρα μας τα αντιπροσφέρει σε σώμα του και αίμα του. Αυτή λοιπόν η αλληλοπρόσφορα, την αρχή την έκανε ο Θεός με τα προϊόντα της γης. Εμείς ανταποκρινόμεθα και ο Θεός εκ δευτέρου ανταποκρίνεται. Μόνο που η δευτέρα του ανταπόκρισης είναι ασύλληπτα μεγαλύτερα, διότι πρώτα μας έδωσε υλικά πράγματα, μας έδωσε τον άρτο μας για να τραφεί το σώμα μας, αλλά τώρα μας δίνει τον ουράνιον άρτον, που είναι το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, που τρέφεται ο άνθρωπος εις ζωήν αιώνιον. Τι ανώτερο θα μπορούσε να υπάρξει από το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας? Όχι μόνο σαν μία ζώσα κοινωνία ανάμεσα στον λαό του Θεού και το Θεό, ζώσα, αληθώς ζώσα κοινωνία, δεν είναι κατωτέρα της κοινωνίας του Σινά. Το Σινά είχε μία διαφορετική κοινωνία. Εδώ έχουμε κοινωνία, ας με επιτραπεί να το πω με μια θεολογική λέξη, μια αλληλοπεριχώρηση. Το λέει ο Χριστός: ο τρόγο μου τη σάρκα ενεμημένη καγό εν αυτό. Εδώ έχουμε μια αλληλοπεριχώρηση. Μπαίνει ο Θεός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στο Θεό. Είδατε τι είπε? Εγώ μένω σε αυτόν και αυτός μένει μέσα σε μένα. Αυτό είναι λίγο ακατανόητο. Ή εγώ θα είμαι στο Θεό ή ο Θεός θα είναι σε μένα. Είναι και τα δυο. Αυτό ακριβώς είναι μία πάρα πολύ μεγάλη, στενή, απερινόητος, δηλαδή ακατανόητος κοινωνία. Ένα αυτό, και δεύτερα γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι, ένα σώμα δηλαδή και ένα αίμα με τον Χριστόν. Πέστε μου τι ανώτερον υπάρχει από αυτό? Τι ανώτερον υπάρχει? Να επινοήσω αεροπλάνο και να ανεβώ επάνω, πύραυλο και να πάω στη Σελήνη? Τι είναι η Σελήνη? Να πάω παραπέρα, όπου να πάω, εις τις εσχατιές, όχι της γης, αλλά του σύμπαντος. Ό,τι επιτεύξει θέλετε βάλετε, ό,τι και να επινοήσει ο άνθρωπος, ανώτερον από την κοινωνία αυτή δεν υπάρχει. Και αυτή την κοινωνία, την ζώσα κοινωνία, την υπηρετεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή αυτό που λέμε Θεία Λειτουργία. Πέστε μου, είναι δυνατόν ποτέ να βάλουμε όλα τα άλλα πιο πάνω από τη Θεία Λειτουργία? Καλή φιλανθρωπία, καλά τα τραπέζια της αγάπης που υπηρετούσαν τότε στην Εκκλησία, όλα πολύ καλά. αλλά αποτελούν όμως δευτερεύοντα στοιχεία, όχι πρωτεύοντα στοιχεία. Έτσι σημειώνει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας όταν γράφει μία επιστολή του στους Εφεσίους. Είναι στο 13 παράγραφο της επιστολής. Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεστε εις ευχαριστίαν Θεού και εις δόξαν. Φροντίζετε να συνέρχεστε, κοιτάξτε, πυκνότερον, δηλαδή συχνότερα, εις ευχαριστίαν Θεού και εις δόξαν. Να φάνετε, δηλαδή να τελείτε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εξηγεί, όταν γαρ πυκνός επί το αυτό γίνεστε, καθερούνται εδυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλεθρος αυτού εν τη ομονία ημών της πίστεως. Όταν είσαστε μαζί όλοι, έχετε κοινή σύναξη και έχετε ομόνια πίστεως, δηλαδή ομό και νοό. Αυτό θα πει ομόνια, ομό νοό, έχω τον ίδιο νου, την ίδια σκέψη, το ίδιο φρόνημα. Και στο χώρο της πίστεως θα πει ότι πιστεύεις πιστεύω, δεν πιστεύω κάτι διαφορετικό από σένα, έχω κοινή πίστη με σένα. Τότε λέγει, μέσα σε αυτήν την ομόνοια της πίστεως, μέσα σε αυτήν την κοινή ορθοδοξότητα, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλεθρος του διαβόλου. Είναι δηλαδή όπλον ακαταμάχητον η Θεία Λειτουργία. Αν μου πείτε, κάπως έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία, αν θέλουμε τη ζούμε, αν θέλουμε δεν τη ζούμε. Αν πάω στη Θεία Λειτουργία και αν δεν είμαι μόνον εγώ, αλλά είναι περισσότεροι αυτοί που θα πάνε, και το μυαλό μας γυρίζει στα βιωτικά ως συνήθως, και το χειρότερο δεν κατανοούμε τι τελείται μέσα στο μυστήριο αυτό, κάτι που θα μας το δείξει το κήρυγμα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Κάνουμε κήρυγμα, δεν έχουμε λατρεία. Το κήρυγμα όμως τι επεξηγεί? Θα σας το πω ξανά άλλη μια φορά, λίγο πιο κάτω θα σας το πω. Το κήρυγμα υπηρετεί την λατρεία, νοηματίζει την λατρεία, την εξηγεί τη λατρεία, λέγει τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, ώστε ο πιστός, οι πιστοί συνειδητοποιούν εκείνο το οποίο τελούν. Και τότε όταν εκτιμήσει κανείς τα πράγματα, τότε αναμφισβήτητα, κάπως αλλιώτικα στέκεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχετε πάει σε λαχανάδικο, δηλαδή που πουλάνε χορταρικά? Έχετε πάει σε χρυσοχοΐον? Πεςτε μου πως αισθάνεστε στο ένα κατάστημα και πως αισθάνεστε στο άλλο. Όταν έχετε να ψωνίσετε πράσα, αντίδια, λάχανα, ή έχετε να πάτε να ψωνίσετε κάποιο χρυσό αντικείμενο, πως στέκεστε στο ένα μαγαζί και πως στέκεστε στο άλλο? Νομίζω ασυναισθήτως παίρνουμε μια άλλη στάση. Είναι πολύ φυσικό. Προσέχουμε τις βιτρίνες, προσέχουμε μην κάνουμε κάποια ζημία, μιλούμε με άλλη γλώσσα, με άλλο τρόπο. Είναι φυσικό. Έτσι λοιπόν, όταν ξέρω τι είναι η Θεία Λειτουργία, όχι χρυσός, όχι πολύτιμες πέτρες, αλλά είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού, πέρα από κάθε πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει μόνο στη γη, δεν θα είμαι ευλαβής. Τι θα πει ευλαβής? Ευλαμβάνω, καλώς δέχομαι, με καλό τρόπο πιάνω κάτι, ή με τρόπον θα λέγαμε προσεκτικών εγγίζω κάτι, το μυστήριο του Θεού. Τότε όταν αυτά τα πράγματα αρχίζουν να ζουν μέσα μου, να υπάρχουν μέσα μου, τότε μπορώ να λέγω ότι ζω τη Θεία Λειτουργία. Σας παρακαλώ, ποτέ μην ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία μόνο συναισθηματικά. εκείνο το δάκρυσα. Όχι ότι δεν πρέπει να δάκρυσουμε, αλλά να μείνουμε μόνο στο δάκρυσα. Ή η εκκλησία ήταν κάπως έτσι κατανυκτική λειτουργία, ο ιερεύς δεν φώναζε, οι ψάλτες δεν φώναζαν, ήταν όμορφα, απαλά. Αυτό διεγείρει μόνο το συναίσθημα. Πρέπει να μετέχει ο όλος άνθρωπος. Ο νους πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς κάνει, τι δέχεται, πού βρίσκεται. Αυτά βέβαια τα υπηρετεί το κήρυγμα, αναμφισβητεί το σας είπα. Έτσι μπορούμε να ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Και πρέπει να ζούμε. Και όταν τη ζούμε τη Θεία Λειτουργία και τη δει και ο πλαϊνός μας και ο παραπέρα, όλοι σαν σύνολο, τότε αναμφισβήτητα ο όλεθρος του σατανά εξαφανίζεται. Ουδέν εστίν, λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Ιγνάτιος, ουδέν εστίν άμυνον ειρήνης ενή πας πόλεμος καταργείται επουρανίων και επιγείων. Πού είναι η ειρήνη στέ να το ακούσουν αυτό? Δεν υπάρχει, λέει, τίποτε καλύτερον της ειρήνης, κατά την οποία κάθε πόλεμος καταργείται, είτε πουράνιος είτε επίγειος. Ποια είναι αυτή η ειρήνη? Η ειρήνη που θα έχω σαν καρπό μέσα μου από μια συνειδητοποιημένη μετοχή στο μυστήριο του Θεού, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ένα άτοπον που γίνεται, και είναι το εξής. Όταν λέμε ιδιωτική Θεία Λειτουργία, πολλές φορές, να πω την κοινή μας έκφραση, ανοίγουμε μια εκκλησία. Έχω, λέει, ανοίγω εγώ την εκκλησία. Καλούμε 5-10 ανθρώπους αν θέλουμε, φίλους, γείτονες και τα λοιπά, και έχουμε ιδιωτική λειτουργία. Καταρχάς, ο όρος ιδιωτική λειτουργία είναι αντιφατικός. Όταν λέμε λειτουργία, σημαίνει δημόσιων έργων. Να σας το πω τώρα αλλιώτικα. Το λέμε έτσι, ιδιωτικών δημόσιων έργων. Μα πώς είναι, αυτό είναι αντιφατικό. Ή ιδιωτικό θα είναι το έργο, ή δημόσιον θα είναι το έργο. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, ιδιωτική λειτουργία. Όχι μόνο γιατί στον όρο είναι υπάρχει αντιφατικότητα, αλλά και εκκλησιολογικά έχουμε μία διαίρεση των πραγμάτων. Διότι όταν λέω ιδιωτικό είναι κάτι δικό μου, όταν λέγω λειτουργία που είναι δημόσιο είναι κάτι για όλους, αλλά εκκλησιολογικά η εκκλησία δεν σπάζει, δεν κομματιάζεται. Δεν μπορώ λοιπόν να μιλάω για μια λειτουργία που είναι μόνο για μερικούς και δεν είναι για άλλους, δεν είναι για όλους. Βέβαια, μπορούμε να πάμε να κάνουμε λειτουργία, μη τη λέμε ιδιωτική. Εκεί θέλω να διορθώσω. Και ακόμα να μην αισθανόμεθα άσχημα όταν μπουν και άλλοι άνθρωποι να εκκλησιαστούν και αισθανόμεθα κάπως παράξενα ότι ήρθαν κι άλλοι να εκκλησιαστούν, η λειτουργία είναι δική μου. Σαν να λέμε ότι, Θεέ μου, εμένα τώρα να με προσέξεις, όλους τους άλλους που ήρθαν, γιατί αυτοί οι άλλοι δεν θα πληρώσουν στην εκκλησία τίποτα, να μην τους προσέξεις, να προσέξεις εμένα. Είναι πολύ περίεργο. Σας βεβαιώνω, πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν αυτήν την ψυχολογία. Να μην έρθουν άλλοι, όχι να μην έρθουν άλλοι, ή εκείνο το άλλο, όταν υπάρχει μνημόσυνο, στον αφορούντα αν υπάρχει και δεύτερο και τρίτο. Ή αν θα βάλουμε το πρώτο όνομα, το δεύτερο, πώς θα τα βάλουμε. Καμιά φορά, αγαπητοί μου, όταν έχουμε 10 ονόματα, εγώ τα διαβάζω από την αρχή στο τέλος, και μετά στη δεύτερη φορά 3 φορές μνημονεύουμε τα ονόματα, από το τέλος στην αρχή, γιατί ξέρω θα υπάρξουν εκείνοι που θα πούν, είδες, του αλουνού το έβαλε και τις 3 φορές πρώτο το όνομα, το δικό μου το έβαλε δεύτερο ή τελευταίο. Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Είναι γιατί ζούμε αυτό το φαινόμενο της ιδιωτικής λειτουργίας. Αυτό είναι προτεσταντικό. Δεν ζούμε το δημόσιο, δεν ζούμε το κλίμα του δημοσίου, του κοινού, αυτό που λέμε εκκλησία, αλλά ζούμε το ατομικό, το προσωπικό, που είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Η προσευχή και η λατρεία είναι ακόμη μια βασική προϋπόθεση ακροάσεως, ορθής ακροάσεως του Θείου Λόγου. Πώς? Με την επίσκεψη της Θείας Χάριτος δια την κατανόηση και δια την εφραίωση του Θείου Θελήματος. Δεν μπορούμε ποτέ να ξεκινήσουμε το Λόγο του Θεού εάν δεν προηγηθεί προσευχή ή λατρεία. Βλέπετε, κάναμε εσπερινό. Εάν δεν κάναμε εσπερινό για κάποιο λόγο τεχνικό, θα κάναμε μία προσευχή, ένα βασιλεφουράνι. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού πάντοτε πρέπει να είναι δεμένος με την προσευχή. Γιατί? Διότι η προσευχή ελκύει τη χάρη του Θεού, τόσο στον ομιλητή όσο και στον ακροατή. Δεν μπορεί δηλαδή ο ομιλητής να πει εκείνα που πρέπει να πει και ο ακροατής να καταλάβει εκείνα τα οποία πρέπει να καταλάβει, εάν είναι θα άμυρη θείας χάριτος, θείας επισκέψεως. Κάνει εντύπωση μία φρασούλα εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Παύλος, ο Απόστολος, ήτο εις τους Φιλίππους και ήταν εκείνη η όμορφη συντροφιά κάποιων γυναικών έξω από την πόλη, κάπου εκεί σε μια πλαγιά ενός, ή μάλλον σε μια την όχθενος εκεί παραποτάμου, ένα ξέρω ποτάμα ήταν, και εκεί το είχαν σαν τόπο προσευχής. Δεν υπήρχε συναγωγή. Αυτά τα βρήκε ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στους Φιλίππους. Ανάμεσα σε αυτούς, αυτά τα πρόσωπα που ήσαν και προσήλυτοι Έλληνες, που προσήλθαν, αυτό θα πει προσήλυτος, αυτός που προσέρχεται, προσήλυτοι στην Ιουδαϊκή πίστη, τότε ήταν και μια γυναίκα Ελληνίδα, Λυδία ονόματι, έμπορος Πορφύρας, δυναμική γυναίκα, σπουδαία γυναίκα η Λυδία. Αν έπρεπε να κάνουμε μια ομιλία στο όνομά της και στην αξία της, ίσως θα μιλούσαμε μια ώρα για το πρόσωπο αυτό. Τότε η Λυδία επρόσεχε τον Απόστολο Παύλον όταν μιλούσε. Σημειώνει ο Λουκάς κάτι θεοπνεύστος. Ομίλει ο Παύλος και ο Κύριος διήνυγε την καρδία Λυδίας. Διότι πώς πρέπει αυτή η γυναίκα να άκουγε τον Απόστολο Παύλο? Πώς πρέπει να τον άκουγε? Λοιπόν, αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Κύριος, διήνυγε. Ακούστε το ρήμα, όχι ανοίγω. Δεν λέει ίνιγεν, αλλά λέει διήνυγεν. Το ανοίγω διά, σαν να βάζω, σαν να είναι κλειδωμένο κάτι και βάζω ένα κλειδί από την κλειδαρότρυπα και να φέρνω βόλτα το κλειδί να ανοίξω την πόρτα. Γιατί κάθε καρδιά, αν το θέλετε, είναι κλειδωμένη, είναι η ελευθερία. Είναι ο εσωτερικός κόσμος που είναι προσωπικός. Ούτε ο Θεός δεν τον προσβάλλει αυτόν τον προσωπικό κόσμο. Και τώρα όταν βλέπει ο Θεός αυτή τη γυναίκα και προσέχει το κήρυγμα του Παύλου, πάει το Πνεύμα το Άγιον και βάζει το κλειδί του. Διήνυγεν καρδίαν Λυδία. Είναι χαριτωμένο, είναι υπέροχο. Βλέπει κανείς μία πράξη του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Και τότε όταν τελείωσε ο Παύλος, του λέει «Η και κρίκατέμι, εάν με κρίνατε ότι είμαι αξία το Κυρίο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου, σας το παρέχω». Και μάλιστα όχι ως φιλοξενία του Παύλου, αλλά ως εκκλησία, να μην γίνεται πια εκεί στην ακροποταμιά η σύναξη, αλλά να γίνεται εις το σπίτι της Λυδίας. Βλέπετε και εδώ μια μικρή παρένθεση, ότι τα σπίτια διετίθεντο για λατρεία και για ομιλία, αυτό που θα λέγαμε σήμερα έναν αγιογραφικό κύκλο, μια αγιογραφική συμμελέτη. Βλέπετε, δείτε το και από εδώ. Και ο ευγενέστατος Παύλος είναι μερικά πράγματα χαριτωμένα, μόνο άμα τα διαβάζει και τα καταλαβαίνει και αν τα βλέπει. Ο ευγενέστατος Απόστολος Παύλος δεν το δέχτηκε. Α, όχι, θα πρέπει να είπε όχι, δεν πρέπει, γιατί θα ενοχλήσουμε. Από πού το βγάζουμε αυτό? Από ένα, ξέρετε, ο Λουκάς ήταν γιατρός και ο γιατρός είναι λεπτολόγος. Όταν γράφουμε συνταγή είναι λεπτολόγος, προσέχει, γιατί αν είπαμε δεν είναι μανάδικο ή το ιατρείο, ναι, προσέχει. Και σαν γιατρός είχε μάθει να προσέχει όταν γράφει. Ο Λουκάς λοιπόν βάζει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριεφέρθηκε ο Παύλος, αλλά για να μην γράψει πολυλογία βάζει μόνο ένα ρήμα: και παρεδιάστατο ημάς. Μας παρεδίασε, που σημαίνει ότι ο Παύλος είχε τις αντιρρήσεις του, τις δυσκολίες του, και εκείνη επέμενε και ο Παύλος υπεχώρησε. Όλα αυτά ξέρετε γιατί σας τα είπα? Για να σας πω πως ανοίγει το Πνεύμα του Θεού την καρδιά, και αυτό όταν γίνεται προσευχή στο κήρυγμα ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Και το στόμα του Παύλου ανοίγει, και το νου του, αλλά και την καρδιά και τα αυτιά του ακροατού. Γι' αυτό είναι το πολύ μεγάλο, γι' αυτό σας είπα ότι είναι μεγάλη σημασία το να προηγείτε προσευχή. Ποτέ μη μελετήσετε σπίτι σας Αγία Γραφή εάν δεν πείτε δύο λόγια: έστω Χριστέ μου φώτισέ με, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο να με φωτίσει να καταλάβω αυτά που θα διαβάσω. Ποτέ, προσέξτε γιατί το είπα αυτό, θα μου πείτε το πολύ πολύ, αν δεν κάνω προσευχή να μην καταλάβω. Δεν είναι εκεί, διότι το να μην καταλάβεις και να έχεις μια άγωνον κατάσταση, βέβαια ζημία, αν είναι αρνητική. Υπάρχει και η θετική ζημία, να καταλάβεις στραβά. Και άμα καταλάβεις στραβά, ανορθόδοξα, αντορθόδοξα αν το θέλετε, τότε δεν είναι μεγάλη η ζημιά. Γι' αυτό πάντοτε θα κάνουμε προσευχή. Μετά την προσευχή βλέπουμε ότι είναι το κήρυγμα. Τι λέγει ο Απόστολος εδώ? Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Πρώτα βάζει το θέμα της προσευχής, μετά βάζει τη διακονία του λόγου. Ώστε προηγείται η προσευχή, ακολουθεί το κήρυγμα. Σώζεται μια επιστολή κάποιας Μαρίας από τα Κασόβιλα που παρακαλεί τον Άγιον Ιγνάτιον. Είναι στην πατρολογία αυτή η επιστολή. Τον παρακαλεί τον Άγιον Ιγνάτιον Αντιοχίας να στείλει τρεις κληρικούς λέγοντας την εξής φράση: όπως μη όμεν ερήμη των προστατών του Θείου Λόγου. Α, ώστε οι κήρυκες, οι κληρικοί εμπροκειμένου, μάλιστα ο εις ή το επίσκοπος ή το η προστάτε του Θείου Λόγου, για να μην μείνουμε λοιπόν έρημοι του Θείου Λόγου, των προστατών του Θείου Λόγου, στείλε μας αυτά τα πρόσωπα, σε παρακαλούμε Άγια του Θεού, στείλε μας να έρθουν να μας κηρύττουν. Είναι εδώ, βλέπει κανείς, μια ανάγκη των πιστών να ακούσουν το κήρυγμα. Τότε θα σας θεωρήσω ότι έχετε μια νοριμότητα. Όταν χάνετε το κήρυγμα και το αναζητείτε και το απαιτείτε, μία εκκλησία που απαιτεί το κήρυγμα σημαίνει ότι αισθάνεται την ανάγκη να τρέφεται, διότι είναι τροφή το κήρυγμα. Έτσι με το κήρυγμα διαστόματος του διακόνου του Λόγου του Θεού ομιλεί ο Θεός προς το λαό του, και με τη Θεία Λειτουργία διαστόματος των διακόνων της λατρείας ομιλεί ο λαός του Θεού προς τον Θεό του. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Τόσο το κήρυγμα όσο και η λατρεία πρέπει πάντοτε να παίρνουν τις διαστάσεις προσκαρτερήσεως. Προσκαρτερήσω με λέγει, πρέπει προσκαρτερώ, μετεπιμονής περιμένω κάτι, κάθομαι εκεί, επιτρέψατε μου μια λέξη, ξεροσταλιάζω. Την προπερασμένη εβδομάδα σημαίνει αφοσίωση, σημαίνει αιμονή σε αυτό το διπλό έργο της λατρείας και του κηρύγματος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτω γαρ έδι ούχ απλώς ούδος έτυχεν, αλλά προς καρτερήν. Έτσι έπρεπε να είναι, όχι απλώς και ως έτυχεν να πάμε να ακούσουμε κήρυγμα ή να πάμε έτσι να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία, αλλά προς καρτερήν, δηλαδή να προσκαρτερούμε, να έχουμε αυτήν την αφοσίωση, αυτήν την αιμονή, είτε κήρυγμα είναι είτε λατρεί. Αλλά μένοντες εις το κήρυγμα, διότι είπαμε αρκετά για τη λατρεία, το έργο του κηρύγματος θέλει κατάρτιση, θέλει προπαρασκευή καθημερινή. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα γιατί ίσως δεν θα προλάβουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος των Τιμόθεων, μία μέλη του ενσύ χαρίσματος, ο εδόθηση δια προφητεία και δια των χειρών του πρεσβυτερίου, δια επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου, μία μέλη το χάρισμα που έχεις. Το χάρισμα αυτό είναι η διδασκαλία. Αν το αμελήσεις, το χάνεις. Το χάνεις. Λέγεται ότι όταν πιάσεις ένα όργανο μουσικό, και αυτό είναι το πιάνο ή το βιολί, που είναι πολύ μακρά η θητεία στη σπουδή αυτών των δυο μουσικών οργάνων, πρέπει να έχει καθημερινή εξάσκηση. Τα δάχτυλα πρέπει να έχουν εξάσκηση. Αν το αφήσεις, τότε τα δάχτυλα γίνονται εντός εισαγωγικών χονδρά. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον εκείνη η ευληγησία με την οποία μπορεί να τα κινήσεις τα δάχτυλά σου επάνω σε αυτά τα δύο όργανα. Έτσι βλέπουμε ότι κάθε χάρισμα όταν αμελείται, αυτό χάνεται. Και το χάρισμα του κηρύγματος, εάν δεν καλλιεργείται, χάνεται. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο το ρήμα «μην αμελείς». Έτσι πρέπει να υπάρχει κατάρτιση στο κήρυγμα, προπαρασκευή. Το λέγω παρακαλώ όσοι έχετε μία διακονία του Λόγου του Θεού και ένα μικρό κύκλο ανθρώπων, όπου όπως, όπου όπως. Ακόμη αν το θέλετε, εκείνος που θα απασχοληθεί ειδικά στο Λόγο του Θεού δεν πρέπει να έχει εμπλοκή σε άλλα έργα, ακριβώς για να μπορεί να αποδώσει στο Λόγο του Θεού. Είναι έργο και θέλει καθημερινή προπαρασκευή. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως αγαπητοί, λείπουν οι εργάτες του Λόγου του Θεού, οι διάκονοι του Θεού Λόγου, πάντοτε, όχι μόνο στην εποχή μας, σε κάθε εποχή. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, ο μεν θερισμός πολλής, οι άνθρωποι που περιμένουν το Λόγο του Θεού είναι πολλοί, η όρεξη μεγάλη, Ιδέ εργάτε ολίγοι, δε ήθητε ουν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Δηλαδή πρέπει να γίνεται αντικείμενο της προσευχής μας να υπάρχουν οι διάκονοι του Λόγου του Θεού. Επιτρέψατε μου στο σημείο αυτό, όταν ο ομιλητής, εκείνος που θα μιλήσει το Λόγο του Θεού, ανεβεί στο βήμα, από μέσα σας να κάνετε μία προσευχή, όπως και εγώ κάνω για σας και για τον εαυτό μου και για σας. Ποτέ δεν ομιλώ χωρίς προσευχή, έστω και αν είναι δύο λόγια. Και εσείς ποτέ μην ακούσετε κήρυγμα αν δεν πείτε δύο λόγια. Τα δύο αυτά λόγια θα είναι ο ένας λόγος υπέρ του εαυτού σας και ο δεύτερος λόγος θα είναι υπέρ του ομιλούντα. Ο Θεός να φωτίσει τον ομιλούντα και ο Θεός να φωτίσει και εσάς τον ακροατή, ώστε όλα αυτά να καρποφορήσουν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους, στίχος 5 του κεφαλαίου 6, και εξελέξαντο Στέφανον άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμέναν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα. Όλο εδώ το πλήθος των πιστών της Εκκλησίας επεδοκίμασε την πρόταση των Αποστόλων. Είδατε, ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Όλη η Εκκλησία συνεφώνησε. Όταν ο λαός έχει ταπείνωση, έχει υπακοή, τότε εμφανίζει και σύνεση. Έχουμε αλήθεια περιπτώσεις που ο λαός εμφανίζει αφροσύνη? Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Αυτός ο ίδιος ο Θεός διαμαρτύρεται στην Παλαιά Διαθήκη και λέγει λαός ασύνετος. Λαός ασύνετος. Ο ίδιος ο Κύριος ελέγχει κάποτε τους μαθητάς του και τους λέγει ακμήν και ημείς ασύνετοι εστέ. Ώστε λοιπόν και εσείς που με ακολουθείτε είσαστε ασύνετοι. Έτσι φαίνεται λοιπόν. Είναι μεγάλο προνόμιο ο λαός του Θεού να έχει πάντοτε σύνεση. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ένας λαός περιπεί, λαός τώρα με την έννοια την εθνική, δηλαδή με την οριακή, με τα σύνορά του, ένας λαός που είναι σε ένα τόπο, να παρουσιάζει μια οριμότητα και μια σύνεση. Σπουδαίο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι όμως εποχές που οι λαοί παρουσιάζουν αφροσύνη, κάποτε όμως συνέρχονται. Τι να πω. Ωστόσο, όταν υπάρχει η σύνεση, γιατί υπάρχει η ταπείνωση, τότε δεν υπάρχουν οι αντιθέσεις, οι αντεγκλήσεις, και έτσι βλέπουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το στραβό. Το πλήθος λοιπόν εξέλεξε τους 7. Ήρεσε ο λόγος και αμέσως προέβη εις την εκλογή των 7 ανδρών. Φυσικά οι 7 θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες όλου του λαού και όχι μόνο των ελληνιστών, που έγινε και από εκεί ο γονγκισμός, ότι έπρεπε ειδικά αυτοί οι 7 να υπηρετήσουν τα τραπέζια των χειρών που ήσαν και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Αυτοί είναι οι ελληνιστές, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Παρότι και οι 7 που εξελέγησαν φέρουν ονόματα ελληνικά, που σημαίνει ήσαν ελληνιστές και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, και που σημαίνει ότι δεν θα υπηρετούσαν μόνο τους ελληνιστές, αλλά θα υπηρετούσαν όλη την Εκκλησία. Και πρώτος αναφέρεται ο Στέφανος. Ο Στέφανος. Θαυμασία προσωπικότητας, αγαπητοί μου. Κεντρική μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα του χαρίσει κάποιες σελίδες, και μάλιστα είναι η μακροτέρα απολογία, ομιλία αν θέλετε, από όλες τις ομιλίες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο των πράξεων, και συνεπώς και της Καινής Διαθήκης ολοκλήρου, η μακροτέρα ομιλία είναι του Στεφάνου. Αυτό βέβαια έχει σημασία. Έχει σημασία ως περιεχόμενον, όταν θα φτάσουμε και να το δούμε το γιατί, αλλά και διότι ο Ευαγγελιστής Λούκας θέλει να προβάλλει την μορφή του Στεφάνου. Ήταν συμπαθέστατος. Τα χαρακτηριστικά που μας δίδει η Αγία Γραφή για το πρόσωπό του μας κάνει να τον αγαπήσουμε, έστω και αν δεν τον γνωρίσαμε, έστω και αν μας χωρίζουν 2000 χρόνια από αυτόν. Ο πρωτομάρτης, αυτό Στέφανος, ο πρωτομάρτης, ο συμπαθέστατος, αυτός κατέστη, όπως σας είπα, περιώνυμος. Πρώτον, για την πίστη του, και δεύτερον, για τα χαρίσματά του, και τρίτον, για το μαρτυριό του. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον χαρακτηρίζει άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου. Είχε ο Στέφανος όχι απλώς μια αξιοπιστία και εντιμότητα ως αξιόπιστον πρόσωπον να χειριστεί χρήματα, τα οικονομικά της Εκκλησίας, όχι, αλλά είτε ο πλήρης πίστεως, γιατί η λέξη πίστης, λέμε τράπεζα πίστεως, δεν σημαίνει ότι εκεί πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, θα πει τράπεζα εμπιστοσύνη. Αυτό θα πει πίστης, θα πει και εμπιστοσύνη. Συνεπώς, όχι απλώς ήταν ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης, αλλά ήταν ο άνθρωπος με πλήρη πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό θα το δούμε όταν ομιλεί για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αν θέλετε, ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο, ας το πούμε, ο διάκονος Στέφανος, δεν είναι το διάκονος με την έννοια της ιεροσύνης, θα το δούμε παρακάτω, έκανε ένα βήμα πιο κάτω από το κήρυγμα του Πέτρου, δηλαδή ένα βήμα πιο πέρα από το κήρυγμα των Αποστόλων. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη μορφή, είναι ένα πρόσωπο που στέκεται σαν πρόδρομος του Αποστόλου Παύλου στη θεολογία. Βέβαια, όχι ότι υπερτερεί των Αποστόλων, άπαγε. Οι Απόστολοι θα μιλήσουν στον περίβολο του Ιουδαϊσμού. Είναι η ανάγκη να γίνει αυτό. Θα μιλήσουν αργότερα έξω από τον περίβολο του Ιουδαϊσμού. Το πρώτο βήμα όμως που κάνει έξω από τον περίβολο του Ιουδαϊσμού, όχι απλώς περίβολος όταν λέω των αισθητών, των χωρικών, ενώ την αυλή του ναού του Σολομώντος, ενώ από θεολογικής πλευράς, είναι ο Στέφανος. Κάνει ένα βήμα. Το βήμα αυτό θα το πάρει ο Παύλος, πάντα κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Θα το έχουμε και οι Απόστολοι όταν πλέον θα διαχωριστεί η συναγωγή από την Εκκλησία. Μέχρι τώρα δεν διαχωρίζει η συναγωγή από την Εκκλησία. Όχι λοιπόν ότι υστερούν οι Απόστολοι, άπαγε, αλλά γιατί ακόμη δεν ήρθε η ώρα. Ωστόσο θα τα δούμε όταν θα φτάσουμε πιο κάτω εκεί και δούμε την απολογία του. Πίστευε λοιπόν στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πίστευε με πάθος ψυχής, δηλαδή όλη του η ψυχή ήταν δοσμένη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο το υπέροχο, για να καταλάβετε, όταν ήδη στο συνέδριο αποφασισμένοι οι σύνεδροι να τον φωνέψουν, είπε: «Βλέπω τον Ιησούν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού». Βλέπω. εκείνο το βλέπω ήταν, θα λέγαμε, ένα όραμα που ανταποκρινόταν στις διαθέσεις του Στεφάνου. Και τότε θα γυρίσει όλο το συνέδριο να ειδεί τον Στέφανον και θα δουν ότι το πρόσωπο αυτού ήταν ως πρόσωπο αγγέλου. Φώτισε το πρόσωπο του Στεφάνου. Μεγάλη μορφή ο Στέφανος. Ήταν λοιπόν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όχι Πνεύματος Αγίου, αλλά πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ξέχυλος. Ήτανε πνευματοφόρος άνδρας με πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και το κορυφαίο από τα χαρίσματα που του χάρισε το Πνεύμα το Άγιον ήταν το μαρτύριο. Κορυφαίο. Πάντως εκείνο που βλέπουμε με έκπληξή μας όταν μελετούμε το βιβλίο των πράξεων, ότι εκείνοι που εξελέγησαν για τις διακονίες, για τη διακονία της Εκκλησίας, ήσαν πνευματοφοροί άνδρες. Και μας πιάνει, αγαπητοί μου, μελαγχολία όταν σήμερα όχι να υπηρετούν τα οικονομικά της Εκκλησίας, αλλά κατέχοντες ύπατα αξιώματα μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι πνευματοφόροι άνθρωποι. Και ο λαός κάθεται, επιτρέψτε μου τη λέξη, και θα την κάνω, θα βάλω και έναν ύμ μπροστά, με το ντουφέκι, το λέει ο λαός έτσι, με το ντουφέκι κάθεται να δει τι θα πει ο κατέχον τα ύπατα αξιώματα. Μήπως είναι οικουμενιστής, μήπως χωλαίνει ως προς την ορθοδοξότητα, μήπως. Τι κρίμα, όταν κάποτε αυτά τα κατώτερα, θα λέγαμε, διακονήματα της Εκκλησίας τα κατήχων άνθρωποι αφάνταστα πνευματοφόροι. Δεύτερος εκλέγεται ο Φίλιππος, γνωστός από το Ευαγγελικό του Έργον. Ο Φίλιππος είναι το έγγαμος, ενώ ο Στέφανος δεν είναι το έγγαμος. Είχε 4 θυγατέρες. Εδώ παρακαλώ προσέξτε. Είχε 4 θυγατέρες. Παρθένους. Κι ήσαν αφοσιωμένες στο έργο του Θεού. Αυτό δεν μας το λέει αυτή τη στιγμή το Ιερό Κείμενο. Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 21ο κεφάλαιο των πράξεων, όταν ο Απόστολος Παύλος επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα μετά από την τρίτη του περιοδία που ήταν στην Ελλάδα. Λέει ότι τι επαύριον, την άλλη μέρα, εξελθόντες ήλθομεν εις Κεσάριαν, και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, τον αποκαλεί Ευαγγελιστή, όχι ως συγγραφέα Ευαγγελίου, αλλά ως ευαγγελιζόμενον των Χριστών. Ευαγγελίζομαι θα πει κηρύσω. Εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού. Πού? Στην Κεσάρια. Όχι στα Ιεροσόλυμα. Όντως εκ των 7 που ένας που ήταν υπάρχοντος, ένας που ήταν από τους 7. Ποιους 7? Αυτούς για τους οποίους μιλάμε τώρα. Θα το πει όμως το 21ο κεφάλαιο που ο αναγνώστης ξέχασε τα αρχικά του βιβλίου και το υπενθυμίζει αυτό ο Λουκάς. Εμείναμε παρά αυτό. Μείναμε στο σπίτι του. Τούτο δε ήσαν θυγατέρες παρθένοι, 4 προφητεύουσε. Είχε 4 κορίτσια. Παρθένοι ήσαν τα κορίτσια αυτά και προφήτευαν. Εδώ τώρα προσέξτε. Άμα δούμε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, στον Απόστολο Παύλο κυρίως, και στην πράξη, αλλά προφανώς στον Απόστολο Παύλο, όταν λέγει ότι όταν κάποιος πατέρας έχει παρθένων, θυγατέρα δηλαδή, καλόν είναι θα με δίνετε να μην την παντρέψει? Αν δεν φάγω ξύλο απόψε. Καλόν είναι να μην την παντρέψει, με να αφήσει ως παρθένος στο σπίτι. Λέει κι άλλα. Δεν θα μείνω πιο πολύ στο θέμα, έτσι εμπαρόδο δηλαδή αυτό το θέμα, μια που αναφέρουμε τώρα για τον Φίλιππον, που είχε 4 κορίτσια και τα 4 κορίτσια δεν τα είχε παντρέψει, τα είχε σπίτι του. Ξέρετε ότι ο μεν μοναχισμός σαν φαινόμενον είναι πανάρχιον. Οι ρίζες του μοναχισμού είναι, βυθίζονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τον προφήτη Ηλίαν, ο οποίος ήταν ο άγαμος και έμενε στις ερημιές. Έχουμε τον μαθητή του τον Ελισαίο. Ο προφήτης Ηλίας είχε αναπτύξει μία σχολή προφητών. Βεβαίως αυτή η σχολή των προφητών ανεπτύχθη από τον Σαμουήλ, ο οποίος ήταν ο έγαμος. Αλλά μέσα σε αυτή, όταν λέμε σχολή, ας πούμε, όχι σχολείο με την έννοια σχολείο, αλλά εννοούμε συνάξη ανθρώπων που ήκουαν το κήρυγμα αυτών των προφητών, του Σαμουήλ αρχικά, μετά του Ηλία και μετά του Ελισαίου, που κατά κάποιο τρόπο απεδέχοντο ήσαν και έγαμοι, ήσαν και άγαμοι από αυτούς. Ότι έχουμε αγάμους, το βλέπουμε ότι έμεναν στα δάση, από ένα περιστατικό εκεί στον Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, που είχαν ακτιμοσύνη, ένα τσεκουράκι με το οποίο κόβουν ξύλα πετιάται μέσα στον Ιορδάνη και το έχασε εκείνος που το είχε, και πάει και λέει στον Ελισαίο τι έπαθα, και ήταν δανεικό, δεν ήταν δικό το τσεκουράκι. Από εδώ κρίνουμε ότι υπήρχε ακτιμοσύνη. Κάπου 100-200 είναι εκείνοι που παρακολουθούν την ανάληψη του προφήτου Ηλίου και λοιπά. Οι ρίζες του μοναχισμού είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ο τελευταίος με μοναστικά χαρακτηριστικά είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν είναι τυχαίο το ότι περιγράφεται ο τρόπος που ντυνόταν και ο τρόπος που έτρωγε και ο τρόπος που κατοικούσε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν υπήρχε όμως ο μοναχισμός με την έννοια του μοναστεριού, παρότι στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι αυτοί έκαναν καλύβες και έμεναν στο δάσος. Υπήρχε λοιπόν ένας τρόπος, θα λέγαμε, μοναστικής στέγης, μοναστικής σκηνώσεως, κατασκηνώσεως. Υπήρχε. Αλλά ωστόσο εδώ τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε κάτι πιο άλλο, πιο ιδιαίτερο. Είναι, θα λέγαμε, η ορμή του κηρύγματος του Ευαγγελίου και δεν μένουν περιθώρια για κάτι τέτοιο. Είμαστε στην αρχή. Άλλο οι ρίζες που βρίσκονται, σας το ξαναλέγω. Πού θα ήταν αυτό το μοναστήρι, διότι η μοναχική ιδιότητα πάντοτε υπήρχε και στην Παλαιά και στην Καινή. Στο σπίτι του ο καθένας επαρθένευε και εμόναζε. Ώστε λοιπόν το σπίτι του Φιλίππου ήταν ένα ιδιότυπο, θα λέγαμε ένα εμβρίο μοναστήρι, και διατηρούσε τα κορίτσια του ως μοναχές. Γι' αυτό λέει ήσαν παρθένοι, το υπογραμμίζει, ήσαν δηλαδή άγαμες και έμεναν άγαμες και ήσαν αφιερωμένες εις τον Κύριον. Όταν λέγει εδώ ότι αυτές οι τέσσερις κοπέλες επροφήτευαν, τι σημαίνει προφήτευαν? Μιλούσαν το Λόγο του Θεού. Το προφητεύω στην Καινή Διαθήκη δεν έχει πάντα την έννοια αυτό που λέμε είμαι προφήτης και λέω τα μέλλοντα, αλλά σημαίνει κηρύσω τον Λόγο του Θεού. Ήσαν εκείνες που εκήρυσαν το Λόγο του Θεού, ό,τι έκανε και ο πατέρας τους, τον οποίον αποκαλεί εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πώς τον αποκαλεί? Ευαγγελιστή. Παρακαλώ, αν κάποια πράγματα τα ακούτε παράξενα, αυτό πρέπει να μας κάνει να υποψιαζόμαστε πόσο φύγαμε από το πνεύμα της Αγίας Γραφής, πόσο έχουμε φύγει. Αν σήμερα μπορούμε να λέμε, άκουσε παιδί μου, ό,τι θέλεις γίνε, εκτός από μοναχός ή εκτός από κληρικός. Τι κρίμα. Μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου διεσπάρισαν, όπως είναι γνωστόν, οι 7 διάκονοι και πολλοί άλλοι και πολλοί χριστιανοί. Έτσι, μεταξύ εκείνων που διεσπάρισαν, δηλαδή έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα, διότι ξέσπασε ένας διώγμας, έμειναν μόνο οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα. Ο Φίλιππος ευρέθηκε στη Σαμάρια, όπου εκήρυσεν, λέγει πάλι στις πράξεις του Απόστολος, Ευαγγελιστής Λούκας, εκήρυσεν αυτοί των Χριστών. Προσήχον δε οι όχλοι της λεγωμένης υπό του Φιλίππου ομοθυμαδών, εν το ακούειν αυτούς και βλέπειν τα σημεία αετή. Εκήρυται και έκανε και θαύματα. Και χαίρετο χαρά μεγάλη εν την πόλη εκείνη. Είδατε, χαρά μεγάλη σε αυτή την σαμαρητική πόλη. Ακόμη συναντούμε τον Φίλιππον στον Ευαγγελισμό εκείνου του Αιθίωπος, του αξιωματούχου της βασιλίσης των Αιθιώπων. Αυτή η βασίλισσα των Αιθιώπων δεν ήταν στη σημερινή Αιθιοπία, αλλά στη σημερινή Λιβύη. Προσέξτε με, στη σημερινή Λιβύη. Ήταν και αυτός προσήλυτος και γνώρισε τον Χριστόν, ξέρετε το γνωστό που το Πνεύμα του Θεού του λέει πήγαινε κατά Μεσημβρία, κατά Μεσημβρία θα πει νότια, πήγαινε προς νότο και τίποτα, πήγαινε προς νότο, του λέει το Πνεύμα του Άγιο. Απορούσε, έρημος ο κοινός ο δρόμος, τι θέλει εδώ, γιατί το Πνεύμα του Θεού μου του να έρθω εδώ. Και εκεί βλέπει να περνάει εκείνο το αμάξι που ήταν αυτός ο αξιωματούχος της βασιλίσης, και προσεκολήθη, του λέει το Πνεύμα του Άγιον, προσκολήθηκε γαντζώστο πάνω στο άρμα, γινώσκης αναγινώσκης, ευάπτησε τον Φίλιππ, τον ευνούχον. Τα ξέρετε αυτά, είναι στο βιβλίο των πράξεων 8,26 έως 40. Αυτά μας πληροφορεί για τον Φίλιππον το βιβλίο των πράξεων. Τρίτος εκλέγεται ο Πρόχωρος. Κατά μεταγενεστέραν παράδοση έγινε επίσκοπος Νικομιδίας και μαρτύρησε στην Αντιόχεια. Φέρεται ακόμη και ως βοηθός του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στην εξορία του στην Πάτμο, όπου και του χρησιμεύει ως γραμματεύς στη συγγραφή της Αποκαλύψεως, όπως τα γνωρίζετε και στις εικόνες αυτό παριστάνεται. Άλλος ήτο ο γράφων και άλλος ήτο ο υπαγορεύων. Έτσι ήταν συνήθεια. Σήμερα εκείνος που σκέφτεται κάτι το γράφει μόνος του, ενώ πρώτα έγραφε άλλος και υπηγόρευε άλλος. Θυμηθείτε την επιστολή του Παύλου στους Ρωμαίους, την επιστολή του που λέγει έχετε χαιρετίσματα και από μένα των τέρτιων που έγραψα την επιστολή. Δηλαδή ως γραμματεύς, ως γραφεύς έγραψα την επιστολή. Κατόπιν είναι ο Νικάνορ, ο Τίμων και ο Παρμενάς. Η παράδοση για αυτούς σιγά, δεν μας λέγει τίποτα. Και τελευταίος είναι ο Νικόλαος. Χαρακτηρίζεται προσήλυτος, όπως σας είπα και προηγουμένως, προσήλυτος εκ του προσέρχομαι. Δηλαδή που σημαίνει ότι το εθνικός ή το ειδωλολάτρης απεδέχτη κάποτε τον Ιουδαϊσμό και κατόπιν γίνεται χριστιανός. Ή το Αντιοχεύς, δηλαδή κατήγεται από τη μεγάλη πόλη της Αντιοχίας. Στον Νικόλαον αυτόν τον προσήλυτον απέδωσαν την αίρεση του νικολαϊκισμού. Αλλά είναι απίθανο, αγαπητοί μου, και πρόκειται για μια αναπόδεικτη εικασία. Υπήρχε η συνήθεια τότε περισσότερο, αλλά και σήμερα ακόμα, αιρετικές ομάδες να ισχυρίζονται σαν πάτρονά τους ένα μεγάλο ιστορικό πρόσωπο, για να μπορούν να μιλάνε για παράδοση. Ό,τι καινούργιο εμφανιστεί αμέσως διψάει για θεμελίωση, για παράδοση, για κύρος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι μάγοι, στην εποχή μας οι μάγοι, θέλουν για πάτρονά τους τον Σολομώντα, και όλα τα μαγικά του βιβλία τα αποκαλούν Σολομονική. Αυτό θα πει Σολομονική. Όχι ότι ο Σολομών έγραψε κανένα μαγικό βιβλίο, αλλά υιοθετούν προπόντινα ως πάτρονα, παίρνουν, δέχονται ως πάτρονα της μαγικής τους τέχνης των Σολομώντα, και έτσι ονομάζουν τα βιβλία τους Σολομονική. Οι τέκτονες, οι μασόνοι, έχουν πολλούς πάτρονες. Έχουν τον Άγιον Γεώργιον, παράξενο, μη σας κάνει εντύπωση, τον Άγιο Άγιον τον Ευαγγελιστή, τον Σολομώντα, τον Χιράμ, τον Νοέ, τον Αδάμ. Όλους αυτούς τους θεωρούν πάτρονες, ότι δηλαδή αυτοί ξεκίνησαν τον μασονισμό, γιατί απλούστατα διψούν για κύρος, διψούν για παράδοση. Και οι χαρτοπαίχτες, ξέρετε, και οι χαρτοπαίχτες, και αυτοί επικαλούνται τον Μέργαν Βασίλειον, ότι είτε ο χαρτοπαίχτης και μετενόησε. Αλλά και να θυμηθούμε τον Μέργα Βασίλειο, παίζουμε την πρωτοχρονιά, παίζουμε χαρτιά για να τιμήσουμε τον Μέγα Βασίλειο. Κι αν υποτεθεί, αγαπητοί μου, ο αγιότατος εκ προγόνων Μέγας Βασίλειος, ότι το χαρτοπέφτει, κι αν υποτεθεί, εκείνος μετενόησε. Αλλά οι χαρτοπέφτει όμως δεν τον μιμούνται.